Davis Interiors Virginia shtati Norfolk shahrida joylashgan kichik kompaniya. Harbiy kemalar uchun jihozlar yasaydi. Kompaniya ma'muri Whitney Metzger sekvestr oqibatlari sezila boshlaganini aytadi.
We have had to cut back on employee hours.
Ish kunlarini kamaytirishga majbur bo'ldik. Deyarli hamma xodimlarimiz haftasiga 4 kun ishlayapti hozir. Ba'zilari esa 3 kun. Yaqin orada odamlarimizning bir qismini ishdan bo'shatishga majbur bo'lamiz.
Probably soon.
Yirik harbiy dengiz bazasi joylashgan G'arbiy Virginiyada xususiy kontraktorlar ko'p. Armiyaga turli xil xizmatlar ko'rsatishadi, buyurtmalarni bajarishadi. Bu firmalar 40 mingdan ziyod odamni ish bilan ta'minlaydi. Mudofa vazirligi Pentagon deyarli 90 ming xodimini to'lovsiz ta'tilga chiqarishni rejalamoqda. Mintaqa iqtisodi uchun bu katta zarba bo'ladi. Kemalarni ta'mirlash bo'yicha kontraktlar bekor qilinyapti, buyurtmalar kamayib ketgan. David Williams, Davis Interiors kompaniyasida 25 yildan buyon ishlaydi. Byudjet muammolari sabab so'nggi 2 yilda ikkinchi marotaba shunday holat bilan yuzlashib turibmiz, deydi u.
I'm very concerned about it.
O'tgan galgi krizisdan o'zimga kelganim yo'q hali. Ish soatlari qisqarib, maoshlar kamayib ketdi. Ijara, uy to'lovlaridan orqadaman, deydi u. Whitney Metzger deydiki, xorijdagi urushlar tugatilib, askarlar vatanga qaytmoqda. Pentagon xarajatlari kamayishini odamlar yaxshi tushunadi, lekin sekvestr oqibatlari bu qadar og'ir bo'lishini hech kim kutmagan.
We don't know what's going to happen.
Ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Qo'limizdagi buyurtmalarni bajarib bo'lgandan keyin ishsiz qoladigan ko'rinamiz. Sekvestr kuchga kirganidan buyon biror firma yangi kontrakt olganicha yo'q.
Sekvestr asoratlari birinchi navbatda mudofa sohasida ko'zga tashlanyapti. Agar qisqartirishlar davom etsa, butun Virginiya shtati iqtisodiy inqirozga yuz tutishi mumkin, deydi iqtisodchilar. Brian Padden, Shohruh Hamro, Washington.